митрополит Саміло не помилився. Артемія Веделя формально прийняли на службу до сенатської канцелярії. Це була основа для прожитку. Хоча бюрократична кар'єра Артемія зовсім не цікавила. Він був далекий від практичних розрахунків. Юнак отримував зарплатню на будівництві в Кремлі, приміщення присутственних міст. Згодом числився в штаті 6-го депутатського сенату під канцеляристом. Про це попіклувався губернатор Петро Іробкін, генерал, багатий землевласник, меценат. Ніщо не повинно відволікати музиканта від творчості. Капела, в якій працював Артемій, за мистецьким рівнем і значенням в імперії посідала визначне місце, слідом за придворною імператорською капелою. У рідкісні вільні години Артемій Ведель любив самотні прогулянки містом, милувався архітектурою. Москва розбудовувалася, отримувала нове осмислення, кільцева планувальна структура міста. На центральних площах та вулицях підносились великі представницькі будівлі, виростали особняки й палаци, церкви, лікарні, університети. Привертали увагу кам'яні мости, великий палац, оперний дім. Будинки здебільшого кам'яні у 2-3 поверхи, у деяких місцях розкішні замки вельмож, побудовані першокласними архітекторами. Артемій порівнював Москву з рідним містом, і тепла ніжність перепліталася з тугою. Як нам пісень господніх на чужині співати? Здалеку ще милішою видалася кревна батьківщина, дорогий серцю Київ, окутаний прекрасною і зворушливою легендою про його заснування 3 братами – Києм, Щеком і Хоривом та їхньою сестрою Либідь, призваний стати столицею християнського світу. В правому нижньому кутку – малюнок. На кручі над урвищем стоїть давньоруський воїн у шоломі з мечем, на який він спирається. За ним – стурбована жінка у національному строї, прикрашеному намистом. Біля неї двоє чоловіків, що розмовляють між собою. Підпис «І. Єжакевич. Брати Щекий Хорив і сестра їх Либідь». Малюнок. У центрі картини зображено залишки брами Золотих Воріт. По осі воріт у перспективі видно велику церкву. Очевидно, це Георгіївська церква. І праворуч, і ліворуч – будівлі великого монастиря. Перед воротами – віз, запряжений волами, з чоловіком у брилі на ньому. З різних боків – фігурки людей. Підпис «М. Сажен. Золоті ворота». В уяві виникла мальовнича глибока долина, порізана поперечними вигірками і покрита густою рослинністю, де протікав невеликий струмок. У північно-східному напрямку долина виходила до Дніпра, а в південно-західному – у басейн річки Либідь. А ще – золоті ворота, що були могутньою оборонною спорудою і одночасно центральними воротами Києва. Над проїзною частиною золотих воріт височіла церква Благовіщення з позолоченим куполом. Золоті ворота начебто відкривали небесний шлях, оскільки сонце щоранку проходило через них. Денне світло піднімалося у підхмар'я і тріумфально вступало у величний град, як найдорожчий оберег древньої столиці. Юнак зупинився біля Москви ріки, а думки линули до привільних берегів Дніпра, до синіх вод, оточених осокорами та ферболозом, у яких танула золотава злива полуденного сонячного проміння, виблискуючи манливими іскорками на білих гребнях. Уперше в житті Артемій був далеко від домівки, і йому тут, у великому красивому місті, відкрилася, зійшла як откровення споріднені зі своїм краєм, з родиною. Малюнок. Пейзаж з річкою. Зліва високий пагорб. Під ним розкинулися невеликі хати, оточені зеленими деревами. На синьому небі купчаться білі хмари. Підпис: М. Бурачик. Дніпро біля Канева. Зелене листя, білі каштани, ой, як то сумно, як вечір стане. Зупинився біля будинку, побудованого ще при Івані Грозному. Потім повільно попрямував до лобного місця. Торкнувся холодного каміння, закрив очі. Біль пронизав тіло так несподівано, що Артемій здригнувся і тихо застогнав. Здавалося, весь жах і страждання нещасних, які пройшли через це страшне місце, відгукнулися у його свідомості. Голова запаморочилась, перед очима попливли картини минулого. Червоні жупани, цар, бояри, стрільці, опричники і кров, відсічені голови. Він чітко бачив перекошені стражданнями і ненавистю обличчя. Крики, молитви, страх, розпач. Артемій відчув, як залізними лищатами здавило голову. Віковий тягар, сльози, розбиті долі обізвались у його свідомості невимовною мукою. Він затулив вуха, щоб не чути відчайдушних криків, благань про пощаду. Та голоси не відступали. Вони, здавалось, народжувалися у глибинах пам'яті і були невгамовними та безжальними. Скільки часу простояв на цьому місці, яке вібрало тисячі смертей, Ведель не пам'ятав. До тями привели урочисті дзвони, що линули, наче з самих небес. Провів долонями по обличчю, підняв важкі повіки. Руки тремтіли, а холодний піт заливав обличчя. «Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом своїм до Господа молюсь, скаргу мою перед ним виливаю, коли тривожиться в мене дух мій, ти знаєш мою стежку». Відчув на собі чийсь погляд. Поруч зупинився старезний дід з довгим волоссям кольору чистого снігу і такою ж бородою. Глибокі зморшки в куточках очей надавали обличчю мудрості і умиротворення. Його блакитні очі не виглядали мутними, як у більшості старих, а були ніби промитими чистими росами. І дивився глибоко та проникливо, начебто через призму багаторічного досвіду. Старий мовчки постояв біля Артемія, і через мить несподівано тепла усмішка запалила блакиттю його незвичайні очі. Потім благоговійно повернувся до золотих куполів храму Василя Блаженного, тричі перехрестився, відвішуючи глибокі поклони. Повільно, плавно попрямував тільки йому відомим шляхом, ледь опираючись на стару саморобну паличку. І зник, неначе розтанув. Ведель зачудовано глядів на хитке марево, де ще мить тому стояв старий. По хвилі з полегшенням відчув, що всі міські звичні звуки повернулися. Він розрізняв голоси людей, стукіт коліс, фиркання коней. Витягнув перед собою руки. Вони вже не тремтіли. І серце, яке калатало аж до млості, билося рівно та спокійно. Артемій зітхнув на повні груди і попрямував додому. Намагався не думати про те, що сталося, про голоси, що були непідвладні йому. Юнак вдивлявся в обличчя людей, що різнокольоровою хвилою пливли назустріч, намагаючись відчути тепло вогників життя. Багато хто з них бачив народження і смерть, голод і достаток, відчував щастя і страждання, любов і ненависть. Що ж рухає ними? Навіщо вони увесь час течуть і течуть, як ріка, і кожна крапелька цього живого нестримного потоку чогось хоче, чогось страшиться, і в кожного з них свої радощі, своє горе, своя мета і свій шлях. Втім, люди скрізь люди, і в Києві, і в Москві, такі різні і такі однакові. Різні за вихованням, освітою, способом життя – сімейні, одинакі, розумні, дурні, щедрі, скупі. І однаково всі вони прагнуть щастя у своєму розумінні. І попри всі страждання, хвороби та муки, жадають жити, бути на цьому світі. Мабуть, життя – це вічна спрага, і тільки могила здатна вгамувати її. Галас та крики відволікли Артемія від власних міркувань. Ведель озирнувся і побачив здоровенного чолов'яку, що біг вулицею і репетував щосили. «Держи, злодія! Стій! Стій, тобі кажу! Ну, дожену, будуть тобі непереливки!» Неабияке черево не додавало швидкості. Втім, товстун не здавався, і таки наздогнав чорнявого худенького хлопчину, котрий спіткнувся і з усього розгону розтягнувся на тротуарі. Ветель вгледів, як густим струменем пішла кров носом. Великий кулак опустився на зіщулену спину переляканого хлопця. Один раз, ще. З екіпажу, що стояв неподалік, виглянула немолода пані з круглим приємним обличчям. Владно сказала: «Відпусти хлопця, ти ж його заб'єш!» «Та він, ваша світлість, булку вкрав, і вже не вперше!» «У, злодюго!» «Нічого з ним не буде», – втрутився й кучер. «Повчіть трохи, ніякої біди!» Артемій вже підійшов зовсім близько, спокійно відвів руку розгніваного чоловіка. «Скільки коштує булка?» – спитав тихо. «Що?» Ошелешено витріщив наливті кров'ю очі товстун. «Цього вистачить?» Ведель вложив у спітнілу долоню гроші. «Нічого собі!» присвиснув кучер, котрий зіркими очима спостерігав за тим, що відбувалось. «Та він тобі за десяток булок заплатив. Бач, добряк знайшовся!» роздратувався чоловік. «Ось такі і плодять злодіїв!» Він продовжував обурюватися, втім гроші сховав до кишені, а хлопчика відпустив. Малий розмазував кров по замурзаному обличчю і зацьковано дивився то на свого недавнього мучителя, то на Артемія, то на кучера. «Пішов», – наказала пані, і екіпаж зрушив з місця. Артемій нахилився до хлопчика, дістав хустку, хотів витерти кров. Дитина злякано відсахнулася. «Не бійся!» Веделю було боляче бачити вираз страху в дитячих очах. І додав: «Красти негарно!» По хвилі спитав: «Як тебе звати?» Хлопець мовчав, тільки дихав важко. Потім несподівано зірвався з місця і чимдуж помчав вулицею, наче наляканий заєць. Артемій розгублено глядів йому вслід. Потім часто ведель ловив себе на тому, що під час прогулянок все видивляється, чи не мелькне де чорнява кучерява голова. Навіть неодноразово приходив до тієї булочни. Що то за хлопчина? Як йому живеться? Він би міг чимось допомогти малому. Щасливий той, в кого надія на Господа, що піклується в'язнями, сліпцями, прибитими, сиротами, вдовицями.